kun radio sagale america ti radio sagale america utata kabaga jimaatat galgala ke sa salama walakka jal kabaga sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi to korrat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amajal kaba
today we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris.
Kanaraka katani President United States of America fa taun mudaman Joe Biden sirna mudamasani yero amma US Capitol yokan wajira manamare United States fulbrat gegge samajiru ratta sawada gesi zankesa ka fudatame. Dhaggeef fatoota keenya jaallatamu fagoof dhiyoodhaa raadiyoo fi marsaa intarneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii amajji 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Irra jireessi sagantaa keenyaa arra sirnuma muudama pirezidaantummaa as United States Washington DC keessatti geggeessamaa jirutti fuuleffata. Waayilli keenya soraalakee bakka yeroo ammaa sirni muudama pirezidaantummaatti geggeeffamaa jiru fuuldura US Capitol yookaan waajjira mana maree United States itti argama gabaasaa nuuf erguu qaba. Seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraa amma sirnaan taayitaa fudhatan ka Joo Baayidenii fi kan itti aantuu isaanii dubartii seenaa Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif itti aantuu pirezidaantii ta'anii kan Kamaala Haaris aga tokko si dhageessisna. Baatiliyaas dhiyoo dabran keessa addaan qoqqoodamuu fi walmuddiinsa siyaasaatu Ameerikaa keessatti hammaataa dhufe. Inumaa torban tokko durammoo bakka arra pirezidaantiin haaraan dhaabbatanii kakuu fudhatan kanatti hookkara deeggartoota pirezidaantii amma taayitaa gallakkisaniin geggeessameen haalli jiru daran ammaate. Haala kana keessatti kan taayitaa qabatan pirezidaant Joo Baayiden qormaataadha akkamiitu fuula isaanii dura dhaabbatee jira. Kanarratti barsiisaa yuunivarsiitii hayyuu dhimma kanarratti muuxannoo qaban dubbisuuf jirra. Waan maraafoo ga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun amajjii 20 bara 2021 qabnu kunoo. Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 akkasumas Kamala Harris immoo dubartii itti aantuu pirezidaantii taate jalqabaa ta'uudhaan har'a walakkeessa guyyaa irratti sirna kakuu raawwatanii aangoo qabataniiru. Sirna kakuu kana sababaa weerara vaayirasii koronaaf jecha namoota muraasatu irratti argame. Uummata silaa dirree mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru guddicha irratti walitti qabamuun sirna kana hordofuu qaban 1,000 hedduu bakka buusuuf alaabaan Ameerikaa 200,000 dirree sanarra dhaabamanii jiran. Joo Baayidiniif Kamala Haaris kaleessa jechuun kibxata galgal namoota sababa dhukkuba COVID-19 lubbuu isaanii Ameerikaa keessatti dhaban 400,000 sirna yaadannoo gaggeessanii turan. Keessa keenya fayyisuuf yaadachuu ni qabna. Yeroo tokko tokko yaadachuun rakkisaa ta'uu mala. Garuu fayyuun kan dhufu yaadachuu irraatii jedhan pirezidaant Baayiden. Pirezidaant Doonaald Tiraamp xayyaara pirezidaantotaa Air Force One jedhamu yeroo dhumaaf seenanii gara kutaa Filooriidaatti qajeeluun bulchiisa isaanii 4 xumuranii jiru. Tiraamp masaraa White House irraa akka pirezidaantii biyyaatti yeroo dhumaaf heelikoopteraan gadhiisanii yeroo ba'an kun kabajaa umrii guutuutii jedhan. White House irraa heelikoopteraan gara maaddii waraanaa Andrew jedhamu ega dhaqqabanii booda sirni gaggeessaa achitti raawwatame. Tiraamp achitti akka dubbatanitti yeroo dinqisiisaa 4 keessatti waan hedduu fiixaan baafnee jedhan. Sirna gaggeessaa kanarratti hafata diimaa, baandii waraanaa akkasumas kabajaa isaaniif yeroo 21 kan dhukaafame yoo ta'u keessummoonni 200 ta'an sirna gaggeessaa pirezidaantichaa irratti argamanii jiru. President Donald Trump namota ibbato kofa furtami sadi fidi famagoda nijuru kunis guyad umaf wajira kesa natura nittiotaw gorsa dula filanno sani kadurani Steve Bannon kannen ifa margatan kesa tokko namota yakagara garan himata manifi presidentonni wajira nagadisan ifa magochun adama baratame namonni Trump ifa magoda nif kun wellistot namota motumma bakka bu'un maallaqa jiru to'ata turaniif namota seeratumtoota bira dhaquun dhiibbaa gochuuf yaalan keessatti argamu jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti tarkaanfii akka yaaddessaa ta'an kan fixiinsa dabalate Tigraay keessatti akkasumas baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran irratti raawwatamee jira jechuudhaan kan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran Anthony Blinken ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay seenuu akkatti danda'amu ilaalu itti gaafatamaa fudhachuudhaan marii gaggeessuun hokkara dhaabuu meeshaa wal qunnamtii jiran iddootti deebisuun akkasumas gargaarsi dhala namaa karaatti kutaa sana seenu dubbatamuu qaba jedhan yaaddoo guddaan qabu. Waraanni Tigraay keessatti jalqabame biyyootii gaanfa Afrikaa ka biroo jeequu malaa ka jedhu jedhan. Kanaaf hojiin dippiloomaasummaa kan Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti hojiirra ooluusaa fi rakkoon kun to'atamuusaa ilaaluu qabnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka waggoota afran dabran Yuunaayitid Isteetsi hin hoogganan Pireezidaant Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii xumuratanii nagaa dhaamuudhaan taayitaa galakisanii jiru. Joo Baayidenii fi ittaantuu isaanii Kaamaalaa Haaris immoo waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti kakuu seenuudhaan taayitaa qabatanii jiru. Sababa yaaddoo nageenyaaf uggura vaayirasii koronaatiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Ameerikaa argamanii agadurii baay'achuu baateyyuu uummanni yaa'ee hoogganoota filate kana simatee jira. Gaazexeessonni addunyaas afaaniin hedduudhaan deemsa sirna muudama pireezidaantummaa kana gabaasaa jiran. Waayilli keenya soraalakee bakka sirnichi itti geggeessamaa jiru fuuldura ka jiru dirree Waashingtan Mool jedhamurraa gabaasaan nuuf erge kuno.
Babaaroo tole jara keenya soraalakeeti. Namni diddam caalaatti irratti wal dorgomu ufun jala wal buusanii lama wal taasisu. Lamaan sunillee dorgomni ganna lamaatti humna afurii miliyoona hedduu itti fidhatetti jala wal hambise. Namni miliyoon kun hedduu ba'ee filate. Jaarsi ganni torbaatamii saddeeti Joo Baayidenitti mo'e. Ittaantuu isaa seneeter Kaaliforniyaa Kaamaalaa Haaris dubartii gurraatti jalqabaaf ittaantuu pireezidaantii tolfateetiin filate. Isi waliin uummata miliyoon hedduu ka televizhiiniin daawwatu duratti bahanitti ganna afran dhufa Ameerikaa dhugumaan bulchuuf hakatan atina qarqaare jecha waaqitti yaammatan. Gammachuuf qawwa dhaananii firiin bi'a fuufanii baandiif sirbaan simatan. Ameerikaan gammachuu tana qalbii lamaan ulfeeffatti naga mirga bitaa ofii eeggachaa koronaaf jecha walanqachaatti jiran. Durii guyyaa akkana kan nam miliyoon hedduutu Waashingtan DC dhufu har'a immoo womidduutti nama hanqise. Eegi miilotii pireezidaantii Tiraamp faati torban darbu keessi filannoo Ameerikaa mormanii koongireesii Ameerikaa baafatanii waan hedduu balleessanii namillee harki isaaniitti lubbuu dhabee asitti ammoo Ameerikaan jala gubbaan lallafee eeggachuu jirti. Diidii bal'aa Waashingtan DC National Mall hareefu Facebook irratti kan agarsiisuun cufa. Riqaan gugurdaa waltiin taakkan cufa. Karaan baabur lafa jala yaa'ulleen hagee guddaan cufa jira. Laf pireezidaantotii itti kakatan sun US Capitol dallaa sibiilaatii fi sigingii qarqabduu fi simmintoo gugurdoon cufanii waraanii Ameerikaa 2025 eeguu jira. Joo Baayiden har'a saafa afteetiin karoora biyyaan bulchuullee himata. Pireezidaant Tiraamp qophii gammachuu tan dhufu baatullee kalee viidiyoo waraabanii irratti erga dabarfate. Maqaallee dha'uu baatu viidiyoo kalee dubbatu keessatti bulchiinsa Ameerikaa haaraayi torbaan kan keessa mootummaa fudhatu akka inni nagaa Ameerikaa eeguuf biyyi guddisu waan kadhannaa fedha.
This week we inaugurate a new administration. And pray for its success in keeping America safe.
Jireenya Ameerikaa guddoo jabeessine bari Ameerikaa waraan hin labsine gannu kun keessatti barumteen kana mootummaa kiyya kan tolchee jedhe faarsa. Doonaald Tiraamp amala afaadaa Ameerikaan gana 160 keessatti qabaatteen beekama. Pireezidaantiin namis moo eebbisee mootummaatti kan dhiisetti bira deemu. Bari pireezidaantummaa isaatti Tiraamp waan hedduun himatan. Komsaa ta'e fuyyuu Doonaald Tiraamp yaayyuu mootummaa irraa fuudhanii Waashingtan DC ba'e. Pireezidaantota Ameerikaa armaan dura sadii. Taakkisa nam sadii John Adams bar 1981 keessa. John Quincy Adams bar 1889 keessa. Andrew Johnson bar 1869 keessa. Tiraamp har'a ammoo ganamaanuu DC ba'e. Yoo fooqisa teessoo mana mootummaan kenneef White House irraan gad laalu karaa gamsuun barreeffamu. Bar 2021 pireezidaant Baayiden jedha. Sun arga. Inni faate godaan Baayidenii fi Kaamaalaa Haaris faati kakatanii mootummaa fudhatan. Sirbitu farsitu le guya gammachu hanatti ayu yame. Jennifer Lopez, Lady Gaga, Amanda Goldman, Andrea Hall, Grace Brooks, namiddu. Warri faru yame nille namaka abba amanti Christiana, Leo, Odonovan fa. Acha bota amanti motumma Biden fatti, waki ammata.
Donald Trump, ganna fran uji isafitate, ganna fran DC bai. Dittu yura Andrew gai jennane, warri bai jaga sufi. Guddo sangalate fadde jet.
Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart.
Ganna fra walin dabarsin waan jajjabdu walin hojjanne isaniif maatii tiyyi hojjattoo tiicufaayyu galata isanii galche waan guddoo jabdu hojjattan jaartiin tiyyi jaartii waan jabdu hojjatte jedhe faars.
Our first lady has been a woman of great grace and beauty and dignity.
Jaartiin President Trump Melania Trump illeen war deeggarsa dhufeen hedduu galateeffatte.
Thank you for your love and your support.
Galata keessan hin dhaluu jette. Waaqa isaanii ammadda waaqa biitaan eebbisin laftaan eebbisin isaanii cufa eebbisinnaa jette. Pirezidaantii Tiraamp gannuufitti waan hedduu faarfate waraana Ameerikaa irra deebinee ijaarree jabeessin gibirii isaanii xiqqeessin koronaa dhufu malee biitaan waan hedduun qarqaarre bulchiinsa haaraa kanallee waan hedduu laf kenneetiin dabarre akka itti deebinuufu inuma deebinaa jedhe.
A goodbye, we love you, we will be back in some form.
Joe Bidenin pirezidaantummaa filan kunin arga nama mana amantii kiristaana Matthew Tillaq itaanitti ammoo koongireesii Ameerikaa dabre fulatti kakatuun ba'a. Guyyaa saafaa walqixxeetti ammoo kakatanitti pirezidaantummaa fudhatan. Dhiigii kakatanii irraa ba'an duubatti waraana Ameerikaa kan naannoo sun jiru irra yaa'an ilaalan. Erlington National Cemetery fula waraana Ameerikaa attawwaalan nama Ameerikaa guguddaa fa'aa attawwaalan achi dhaqaniitiin awwaalaa nama jala daraaraa ka'an. Achiin duubatti pirezidaant Bidenii fi Kamala Harris ulfinnaan White House geessan. Har'a galgal kan pirezidaant Biden. Waan armaan dura pirezidaant Tiraamp hojjate hajaja Anshaar jeenitaanitti ammoo galgaluun kana itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo White House waan mootummaa isaarratti ibsken ittaanani galgaluun kana ammoo celebrate America qophii gammachuu Ameerikaa ulfeessin jedhu sunit dabran. Galgaluun kan gara halkanii gula ammoo White House keessa mana Blue Room jedhan keessa uummataatti gad baay'eteen mootummaa harka deeffate White House jiraachuu isaallee biyyatti.
Bara mootummaa isaatiin tokkummaa Ameerikaa jedhee baafate qophii gammachuutan pirezidaantota Ameerikaa. Barack Obama, George Bush fi Bill Clinton faallee ni turfan. Biden namganni shantama caal siyaasa Ameerikaa keessa hojjate.
Kan cufa tolcha koronaatti duula mootummaa yayyabacha maqaa dansaa Ameerikaan addunyaa irra dhabdi jedhan kaan deebifachaa hojjatte. Bulchootana ganna afran dhufa keessatti jabeennaaf laafinni irratti arganii himan. Raadoonii VOA afaan Oromootiif Ansoor Alakee qophiin muudamu pirezidaantii Ameerikaa 46 Washington DC irra.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa irraa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii haaraa muddatte baatileen muraasni dhiyeenya dabran waladheeffannaaf hoggaraan kan guutame ture biyya kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun filannoo injifachuu Joo Baayden hin fudhanne. Pirezidaantichi haaraan waggoota afran dhufaniif Ameerikaa hoogganuuf jiran Joo Baayden seenaa akkamii akka qaban ka Kaaroliin Persuuti gabaaste Tigist Gammee akka armaa gadiitti gabaabinan dhiyeessiti.
People of this nation have spoken. They delivered us a clear victory, a convincing victory.
Ummanni biyya tanaa ejjennoo isaa nu beeksise. Injifannoo ifaa fi amansiisaa ta'e nuu kenne.
Bahiin filannoo mirkaneeffamuu dadhabuurraa Joo Baayden kana jechuudha guyyaa afur eeguutu isaan irra ture. Baayden kanaan jedhan sadaasa torba ture. Haa ta'u malee pirezidaant Tiraamp bahii filannoo pirezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deemee hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasii as Capitol Hill manni maree Yuunaayitid Isteets buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota National Guard yookaanis immoo waardiyyoota biyyoolessaa 25,000 of keessaa qabanitu gamoo san marsee eegatii jira. Waltajjiin sirni kakuu itti geggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqanirraa faarumaan fageeffameet. Qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waan raajii ta'een dubbachuudhaan deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriitti hin beeka.
Joo Baayden oggoota 50 sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pirezidaant Baraak Obaamaa aangoo irra turan immoo itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan waggaa 8 tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa Deeloor irraa senaatarummaaf yeroo jaha filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa Baayiden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira lama immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar Baayiden guyyaa guyyaadhaan Waashingtan DC irraa gara Deelweer baabura Amtrak jedhamuun karaa daqiiqaa 9:10 deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii lamaan haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuufi. Buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. Ilmi Baayiden angafti Bo Baayiden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe. Baayidenii fi haati warraa isaanii piroofeesarii kolleejii ta'an Jiil Baayiden manni isaanii magaalaa Wilmingtan kutaa Deelweer keessa jechuudha bakka namoonni 1,070 jiraatan keessa. Jiraattonni magaalattii Baayiden ilma keenyaa jedhan nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan. Amma umrii 78 Baayiden pireezidaantii Ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran. Biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate sana funduratti deemsisuudha.
Ragaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcuma taantummaa pireezidaantii qabatan Kamaalaa Haariis akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha 2ffaa kanatti dhufan. Seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tibistituu dhiyeessa.
Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenan guddaan itti hojjetame. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala garuu andhumaati miti. Dubartiin umriin 56 Kamaalaa Haariis hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joo Baayidenii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamaalaa kana akkanatti ibsan. Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qaba. Naansi Pelosii koongirasii keessatti afyaa'i mana maree taatee hojjetti. Damee hoggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiifi. Pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Yuunaayitid Isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun waan
guddaadha jechuudha.
Haati Kamaalaa biyya Hindiirree abbaan immoo Jamaayikaarra lachuu barumsaaf gara Yuunaayitid Isteets dhufan. Kamaalaa nan dhalattee guddatte magaalaa Ooklaand kutaa Kaaliforniyaatti.
She's broken so many glass ceilings for so many women.
Dubartoota hedduudhaaf gufuu baay'ee karaarraa kaasteefitti. Kamaalaan yuunivarsiitii gurraachotaa qofa Waashingtan DC jiru Howard yuunivarsiitii irraa erga eebbifamtee booda bara 2004 magaalaa San Fransiiskootti haadha alangaa ta'uudhaan filamte. Aangoo saniifillee dubartii duraa turte. Achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii Kaaliforniyaa taatee tajaajilte. Karaa biraatiin bona darbe kana mormii mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf Yuunaayitid Isteets keessatti bahamaa ture. Namoonni namni tokko hojii Kamaalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan. Murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha. Akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiistetti jechuudhaan. Kamaaladhaaf seenaa galmeessuun haara miti. Kaaliforniyaa irraa senaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti. Namoonni warra isaan fakkaatu aangoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warraa Kamaalaa Doug Emhoff jedhaman. Kamaalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeen taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuuf haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pireezidaantitti yeroo barbaachisetti pireezidaantii bakka buutee hojjechuun hojii bu'uuraa Kamaalaa eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessaa jirtu kana gama kaaninillee itti fayyadamuu maltii jedhu xiinxaltoonni.
Representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well to show that symbolism of what she's doing.
Kanarratti garuu asuma United States keessattillee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojii ishii agarsiistii jedheen yaadaa jedhan Barbara Perry University Virginia irra. Masaraa mootummaa United States White House keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun Kamala qehee akaakileef abaabilee ishii biyya Hindii keessattillee gammachuudhaan kabajamaati jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi har'arraa jalqabdee waggoota afran dhufaniif ka paartii dimookiraatii irraa filataman pirezidaantii biyyattii 46ffaa Joo Baayideniin hoogganamuuf jirti. Dhiyeenya kana deeggartoonni pirezidaantii amma taayitaa gallakkisaa jiranii ka Doonaald Tiraamp hookkara kaasuudhaan waajjira mana maree tumnaan seenuurraa kan ka'e yaaddoon nageenyaa biyyattii keessatti dhalate eegumsillee cimee oole. Addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pirezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas furmaata isaa ilaalchisee kutaa Texas ka jiru Collin College irraa Profeesar Mohaammad Xaayiroo waliin mari'achuudhaaf afeerree jira. Profeesar Mohaammad Xaayiroo ammaan dura kutaadhuma Texas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turan. Profeesar Mohaammad yaada keessan nuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha.
Isinis naaf eeru keessaniif galatooma.
Profeesar Mohaammad bara mootummaa pirezidaant Tiraamp keessaa gama siyaasaatiin uummanni Ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama. Keessumaa gara boodaa kana immoo gara hokkaraatti iyyuu ce'ee amma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsiitti humnaan seenuutti ga'ee jira. Kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii gaariidha. Atiin kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pirezidaantii isaanirraa Tiraamp waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa Januwarii jahatti hiriira nama yaamanii White House afutti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba garuu. Deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee akka vootii sartifaayi godhanii maatama itti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkate deemanii mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama sadii oltu du'ee. So kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e utuu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaa'uu. Waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee uummanni adiin bicuu ta'uu biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduullee uummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun kata'eef waan kanaa fi wanni tokko of eeggachuu qabnu namni isaanii pirezidaant Tiraampii vootii godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonoomii jaalataa poolisii isaanii ka. Daldalaa hin jaalatanii keessaa isaan chaayinaan akka gartee Ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis pirezidaant Tiraamp garee kana lakki ani hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takkaa hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee eegee yoo ga'u qiixa jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan Januwarii jaha ta'e mana marii Ameerikaa cabsanii seenan 2018 ta'e wanni akkana gaafa Ingiliiz Waashingtoniin dhooftu achi booda ta'ee hin beeku. Pirezidaantiin Ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa Ameerikaa irratti oofe jechaan. Waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namni eegin so kanaan yaadatamuuf deema.
Egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture. Egaa ammallee ittuma fufee jira. Pirezidaantiin amma taayitaa gallakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Arra sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bahii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataa itti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
Ameerikaa keessatti akkuma beeknamo sagaleen ka kennamuuf ka laakkaamus qabaleen piriisinkt. Filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo piriisinktii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu. So sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa. Waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yeroo san dabre ammootu deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pirezidaant Tiraamp waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pirezidaant Tiraamp mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa supriim koortiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So egaa manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni fudhachuu qaba. Namni wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaame. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pirezidaantitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanumaan wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura ittaantu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu, pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaayikaa haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa dubbii kana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadi qeessi na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii Januwarii 6 mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti dhukku uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidaantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidaantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidaantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhaan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtuun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikaatti as dhiyaattu uumama tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee ho'aadhaa akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira. Naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun siyaasaa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa? Mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Akka amma dhageenyutti qorichi talaalliin akka duraan jedhan sun kuufamee hin jiru. Nama heddutu du'aa guyya guyyaan nama kumaatamaan lakkaa'amutu ammas du'u jira. Kun qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaa. Tokkoffaan isaa lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pirezidaant Tiraamp nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummaatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pirezidaantiin haaroofni Baayden yerooma isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pirezidaantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatti waa milkaa'e na fakkaata. Garaa laafaa nama gaariidha. Nama ati jibbuu hin dandeenye tokko Baayden. So biyya kana hin tasgabbeessa jedhee yaada garuu haasaya qofaan utuu hin ta'in namni hedduun kiisha ofii waan laaluuf baadiyyaan Ameerikaa hiyyeettiidha. Ummanni dheengadda mana marii cabsee seenu keessaa gaggaafattee wanni jarri jedhan gosummaaf nama jibbuu qofa utuu hin ta'in rakkinna dhugaa ta'e tokkollee hin qaban. So kana jara irraa dhagahanii mala itti barbaaduun barbaachisaadha fakkaata nama.
Ka kutaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Xaayiroo ibsa nuuf kennitaniif guddaan sin galatoomsanna.
Isinis naaf eeguu keessaniif galatooma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa gargara keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saa sadiit meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 1245 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutu walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.